Konağımız tanınmış yazar və araşdırmacı Həsən Raşidi İranın mərkəzi Kərəc şəhərindən proqramımıza bağlanıb. Həsən bəy Raşidi fraksiyanın təsisi prosesini yaxından təqib edibdir. Həsən bəy, siz bəzən də yaxından fraksiyanın, Türk bölgələri fraksiyasının təsisi prosesini yaxından izləyibsiniz. Bu necə, bu proses necə oldu? Öncə mümkün olsa onu anladın eşidənlərimizə. Yəni bu bir sıra tələblər var idi, sonra bu tələblərə bir cavab verildi. Necə bu təklif ortaya qoyuldu və nə şəkildə təsis olundu?
Əz olsun ki, fraksiyon məsələsi məclisdə təşkil olunan fraksiyon məsələsi əsasən bizim millətimizin istəyi əsasında yaranmışdır. Yəni demək olar ki, bu neçə ilin ərzində və ya daha doğrusu deyim ki, 20 ilin ərzində bizim türklər və milli hərəkət adı ilə demək olar çalışan insanlarımız bir mədəni yolla bu istəklərin dalında olmuşlar və getdikcə bu demək olar ki, bu istəklər bizim millətimizin içində daha çox yerinə düşmüş və insanlarımız bu məsələni, bu istəklərin bu ardında olmuşlar və nəhayətən bu illəri demək olar ki, bu keçən il İskəndərində olan seçkidə daha özünü çox güclü şəkildə bunu göstərmişdi. Niyə ki, məclis vəkillərin seçkilərdə intixab olması və seçilməsi milli hərəkətin, milli hərəkətdə olan insanların təsiri altında qalmışdı. Niyə ki, onlar əsasən bu istəklər əsasında çoxları məclisə yol tapmışlar. Və təbii ki, bunların məclisə yol tapmasında o insanlarımızın, milli faallarımızın istəkləri olmuşdu onlardan ki, siz məclisə girən zaman bizim bu istəklərimizi məclisdə ərz olsun ki, istəməlisiniz və orada yerinə yetirməlisiniz. Bəli, onu ərdirin ki, bəli, o demək olar bu seçkilərdə öz səhvini göstərdi və fraksiyon bunu ehsas elədi ki, bizim millətimizin bu istəkləri vardır. Bu niyaz da daha çox ciddidir. Çünki əsasən bu niyazlar indi ictimai şəbəkələrdə daha çox uzun göstərir. Ona görə bu niyaz əsasında bu fraksiyon yarandı və bu fraksiyona 100 nəfər nümayəndə qatılıb. Bu 100 nəfər nümayəndə də yalnız Azərbaycan məntəqələrin yox, demək olar Azərbaycan, Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil, Zəncan yox, bəlkə bunlardan qıraq olan ustanlarda da. Həmədən olan, Gülən olar, hətta Tehranın özündən, Şuvalı Xorasandan, Qəşqayı türlərindən və hər yerlərdən də burada nümayəndələr var. Bu böyük bir gücə malik olubdur bu istəklər əsasında. Demək olar ki, bu cəmiyyətimizin ehtiyacları və niyazları əsasında bu fraksiyon yaranıb.
Həsən bəy, siz indi fraksiyonun təsisi prosesində anlattınız. Dediniz ki, Türk faallar toplumda, yəni onlar ki, bu millət vəkillərinin namizədlikləri zamanı dəstəklədilər. Onların xaricində hər halda fraksiyaya üzv olan millət vəkilləri, bunlar bunu dəstəkləyiblər buraya qədər. Digər dəstəkləyənlər varmı? Yəni, İranın siyasi qrupları arasında. Misal üçün, keçən günlərdə hökumət sözcüsü, Həsən Ruhani hökumətinin sözcüsü də dəstək bildirmişdi. Dəstəkləyənlər daha kimlərdir?
Bəli, doğrudur. Ayı Nobəxt, Ayı Ruhanın sözcüsü də bu məsələni dəstəkləyib. Hətta deyib ki, yalnız türklər yox, hətta Kürdlər, Bəlusilər və başqa əqəliyyətlər də eləyə bilərlər ki, fraksiyon yaratsınlar. Bu, gözəl bir işdir və eləyə bilərlər öz istəklərin, öz məsələlərin mətri eləyələr məclisdə. Daha bundan yaxşı nə şey ola bilər ki, o çətinliklər, o istəklər məclisdə mətri olsun, demokratik bir yolla. Bu, demək olar ki, eyni halda ki, bu məsələ ərz olsun ki, bəli silah tərəfindən, kütlər tərəfindən və ümumiyyətlə qeyri-fars silah qonqları tərəfindən, insanları tərəfindən əlavə hətta o insanlar ki, bu məmləkətdə demokrasiya etiqadları var, insan haqlarına etiqadları var, insaniyyətə etiqadları vardır, onlar da bu məsələni dəstəkləyir.
Burada indi müxaliflərə gələk. Müxaliflərin də sayı çoxdur. Bunlar həm içlərində siyasətçilər, bəzi millət vəkilləri vardır. Orada burada müsahibələrdə fikirlərini bildirirlər. Həm bəzən Türk bölgələri fraksiyasının liderləri bəzi tədbirlərə qatılanda onların önünü kəsirlər. Yayılmış videoların birində siz də varsınız. Bir mətbuat sərgisidir. Orada fraksiyanın başkanı Məsud Pezeşkiyanın önünü kəsiblər. Ümumiyyətlə müxalif olanlar hansı qruplardır və bunlar nə deyir?
Əziz olsun ki, müxalif olanlar iki dəstədirlər məncə. Bir dəstəsi varan ehsas edirlər ki, bir nigerançılıq ola bilər bu fraksiyonun arxasında. Və o məsələni ki, indiyə kimi belə bir güclü fraksiyon məclisdə yaranmamışdı. 100 nəfər, hətta bu 100 nəfərdən də çox ola bilər məncə. Çünki hələ Azərbaycanın bəzi nümayəndələri mən danıram bu fraksiyonu heç qoşulmayırlar. Və belə bir fraksiyonun yaranmasından biraz demək olar nigerandırlar. Bunların nigerancılığı birinci qrupudur ki, olmayan belə bir fraksiyonun yaranması, onların dilin əgər desək təcrübə məsələsinə gətirib çıxardaq. Amma bunu inanmalıdırlar və bunu başa düşməlidirlər ki, 100 nəfər nümayəndə təşkil verilmiş nümayəndələrdən yaranmış bir fraksiyon, o da İranın müxtəlif şəhərlərindən, müxtəlif ustanlarından, Fars ustanından, Gilandan tutdu, Şuvalı Xorasandan tutdu, ondan Tehranın özündən tutdu, mərkəzi ustanlardan, Azərbaycan ustanından yaranmış bir fraksiyonda nə təziyyəsi, nə məsələsi, hara təziyyə olacaq bu məsələdə? Və o nigerançılıq əsasında belə bir məsələ ilə müxalifət edirlər. Eyni halda indiyə kimi, çünki belə bir fraksiyon bu cüzdən yaranmamışdı. Fraksiyonlar keçmişdə əsasən usulgeralar və silah tələblər tərəfindən fraksiyonlar yaranmışdılar ki, məclisdə təsir qoydu. Amma bu üçüncü bir güclü fraksiyonun yaranması bir məqdar olaraq qeyri-müntəzirə gəlmişdi ki, sabah çox şeylərdə təsir qoya bilərlər. Çünki hətta vəzirin istihzasında və belə-belə təsirləri ola bilər. Amma ikinci qrup ki, müxalifdirlər, əsasən onlar türklərin mövcudiyyəti ilə müxalifdirlər. Yəni, onlar türk adında, türk insanın olmasının bu məmləkətdə belə müxalifidirlər. Onlar bizləri hətta Azəri hesab edirlər, deyirlər ki, siz türk yox, Azərisiniz. Azəri o mənada ki, yəni, siz sonradan türk olmuşsunuz. Ona görə sizin bu məmləkətdə heç bir hüququz yoxdur. Ona görə siz əgər fəqat keçmişdə üçün diliz fars dilinin məsələn ehtimalən bir qolu imiş. Ona görə indi də bu dildən əl təhməlisiniz. Bu hüviyyəti daşımamalısınız. Olardılar ki, daha çox ki, biz onlara usulən pan-farslar deyərik ki, ya ifratçı, aşırı nəcərbəsilər, İrançılardılar, Kuroşçılardılar, o adamlar ki, Abanın 7-sində, Kuroşun qəbrində, məzarın üstündə, pasarqatda o cür nəcəb tərəfsana şuarlar verdilər və o adamlardılar ki, əsasən bizim vücudumuzla müxalifdirlər və elə o sərgidə, o mətbuat nəmayişgahında da onların nümunələrini biz orada gördük.
Həsən bəy, Türk bölgələri fraksiyasının millət vəkillərinin çox müxtəlif vilayətlərdən olduğunu, orada üzv olanların müxtəlif vilayətlərdən olduğunu dediniz. Sizin açıqladığınıza görə sadəcə bir neçə vilayətdən orada heç millət vəkili yoxdur. O da hər halda türklərin yaşamadığı, misal üçün Sistan və Bəlucistan və ya bu vilayətlər kimidir. Yəni, sizin dediyinizə görə İranın haradaysa bütün həm cənubunda, həm şimal, şərq, şimal, qərb, həm şərqində hamısından millət vəkilləri var. Bu fraksiyanın elə bu bölgələrin hamısında bir təsir göstərəcəyini, fəaliyyət edəcəyini, edə biləcəyini düşünürsünüzmü?
Əlbəttə, çünki türklərin yaşadığı yerlərdə çoxlu müştərək problemləri vardır. Yəni, o problemlərin biri və əsası ana dildə təhsilin olmamasıdır. Bu, böyük bir mövzəldir, böyük bir məsələdir ki, indiyə kimi eyni halda ana yasanın qanun əsasının 15-ci maddəsində bu məsələ qeyd olunubdur, amma 30 neçə ildir bu məsələdən, İslami inqilabdan keçəndən sonra hələ bu qanun icraya getməyibdir. Ona görə Türkiyə bölgələrində yaşayan insanlar, müxtəlif ustanlarda yaşayan türlərin laf böyük qərarlarından biri hüviyyət məsələsidir. Hüviyyət məsələsində də ana dildə təhsil alma mövzusudur. Bu demək olar ki, elə Şuvalı Xorasandan tutdu, Qəşqəvay türlərindən Türkiyə mərkəzi ustan türlərindən tutdu, Sava, Əraq və ya hətta İsfahan ustanında ya ayrı-ayrı, hətta Tehranın özündə ki, hətta Tehran şəhərinin yarısından çoxu türklərdirlər və Kərəcdə və Kərəcdə ətrafında olanlar, təbii bunların müştərək bir istəkləri vardır. Eyni halda təəssüflər olsun, Türk bölgələrində işsizlik daha çox qudrətlidir. Ona görə bu məsələdə də müştərək istəkləri vardır. Və bunların bu müştərək istəkləri əsasən bu 100 nəmayəndənin demək olar qudrəti ilə məclisdə çox güclü şəkildə məclisə ola bilər. Ona görə əsasən elə bu fraksiyon bu məsələlər haqqında indiyədən icrası dalı düşürdü qanun əsasının 15-ci əsrindən tutdu və iqtisadi məsələlər indi həmən Azərbaycanın şəhərlərində və hətta ayrı biz Həmədan kimi məntəqələrdə mühacirət İranın ayrı mərkəzi yerlərindən İsfahan kimi, Kirman kimi yerlərindən daha çoxdur. Ona görə bu məsələləri aradan qaldırmaq olsun, bu fraksiyon çox önəm daşıyır öz yerində, özün olasın.
Bir də siz dediniz, türklərin müştərək tələbləri vardır və müştərək problemləri vardır hər yerdə yaşasalar da. Ən azından bir bölümü müştərəkdir. Türklər xaricində, çünki bu fraksiyanın adı Türk Bölgələri Fraksiyasıdır. Və ən azı, çünki listədə də adların hamısı bəlli deyil, misal üçün ən azı bir nəfər Yonatan Betkoliya Asorular millətvəkilidir. O da bu fraksiyanın üzvüdür. Türklərin yaşadığı bölgələrdə bu fraksiya digər millətlərin, digər etnik qrupların problemlərini də ələ alacaq mı o zaman?
Əlbəttə. Bu nümayəndələr demək olar ki, bu fraksiyon əsən məclis vəkillərinin, məclis nümayəndələrin vəzifələri eyni halda ki, öz seçildici məntəqələrin vəzifə istəkləri əsasında qabağa getməlidir. Biz məsul olmanda kolli məmləkətin çatışmamazlığının haqqında rəy verməlidir, nəzər verməlidir. Eyni halda, həmin əqəlliyyətləri ki, gəliblər bu fraksiyana qoşulublar, onlar da təbiidir ki, öz məntəqələrində iqtisadi inkişaf olarsa, onlar da rahat yaşayanlar. Onlar da demək olar ki, bu əsasda gəliblər bu fraksiyona qoşulublar, təsir qoşulublar. Çünki onlar da öz millətlərinin, öz insanlarının vəkilidirlər bu məsələdə. Onların çətinliklərin, iqtisadi durumların nəzərə alaraq bu fraksiyona qoşulublar. Hətta bu məsələdə demək olar ki, eyni halda məsələ türklər, bəlkə qeyri türklər də bu fraksiyona mümkünlük qoşulsunlar. Niyə ki, qeyri fars demək olar ki, əqəlliyyətlərin də mövzularında müştərəkdir türklərindən bəzən, hətta kürtlər bəzi şəyi. Xeyr, Azərbaycan məsələsində, Qərbi Azərbaycanda kürtlər də yaşayırlar. Təbii ki, orada əgər inkişaf olsa, iqtisadi baxımından, ekonomi baxımından, ayrı cəhətlərdən, bu təbii ki, kürtlərin də xeyri nədir. Və eyni halda da ki, təbii ki, bu məsələdə üçün türklərin hətta qeyri-fars milliyyətlərlə də müştərək bir silah demək olan istəkləri var. Onlar da bu fraksiyondan himayət edirlər və bəlkə də hətta onlardan da bir sonra gəlsinlərsə bu fraksiyona qoşulsunlar hətta.
Həsən bəy, siz uzun zamandır bu türk kültürü, mədəniyyəti sahəsində fəaliyyət edibsiniz, təlif etdiyiniz kitablar var, nəşriyyələrində yazıbsınız. Və ictimai fəallar, yazarlar, türk aydınlarının bir çoxunu müxtəlif vilayətlərdə yaşayanları tanıyırsınız. Ana dili məsələsinə işarə elədiniz. Onun xaricində hər halda başqa problemlər də var. Ümumiyyətlə, bu qrupların gözləntisi nədir türk bölgələri fraksiyasından? Nə kimi və nə səviyyədədir bu gözləntilər?
Təbii ki, bizim aydınlarımız, əz olsun ki, mədəni fəallarımızın və gözləntiləri çoxdur və arzu edirlər ki, bu məsələlər elə bu fraksiyonun yaranması ilə yavaş-yavaş yerinə yetirilsin və həyata keçsin, bu nöqsanlar aradan götürülsün. O cümlədən lap birinci əsası məsələ ana dilində təhsildir. Niyə ki, bu məsələ çox önəm daşıyır. Bir millətin mövcudiyyətidir ana dilində dərs oxuması. Birinci önəm. Çünki hətta bu İranda əlhamdülillah ermənilər 150 min nəfər cəmiyyətləri olaraq öz dillərində ictimaiyyətdən, ali təhsildən öz dillərində dərs oxuyurlar. Bu çox önəmli bir məsələdir və yaxşı bir işdir. Amma bu qədər 30 milyondan bəlkə çox olan türlər hələ dillərində ictimaiyyətində də əhsləri yoxdur. Bu birinci mənim nəzərimə bütün bu milli yolda çalışanlar, mədəni yolda çalışanların ən birinci silah istəkləri qanun əsasının 15-ci maddəsinin icrası və ana dilində təhsil alma məsələsidir. Ondan sonra iqtisadi məsələdə Azərbaycan məsələsi iqtisadi məsələsində Azərbaycan çox çətin durumdadır və Türk məntəqələri, təkcə Azərbaycan yox, başqa Türk məntəqələrinin də məsələləri vardır bu zəminədə. Bəs mühacirlər demək olar ki, Azərbaycandan və bu Türk bölgələrindən mərkəzi şəhərlərə daha çox axın edir və öz həyatlarının çətin şəraitdə dolandırırlar. Və ayrı istəklərdən odur ki, bizim görürsünüz ki, indi İranda türklərə təhqir amil sözlər daha çoxdur, təhqir edirlər. Başqa qeyri-fars zətləri də təhqir olunur, amma türklər daha çox. Bunları aradan qaldırmaq, əz olsun qardaşlıq hissini gücləndirmək, yəni fərzən dərs kitablarında elə bir işte, zətlər yazılır ki, mövzular yazılır ki, bu nəyin ki, o qardaşlıq, iki tərəfli insan sevəndici təhsil ediləmiz, bəlkə toxunamiz şeylər onun içində vardır. Bunların aradan qaldırılması, Türk dilli ustanlar və kərlərdə radio-televizyon bərnamələrinin dili düzgün Türkçədə olması və Türk dilində daha çox bərnamələrin olması, hətta Tehranın içində, Tehranın yar cəmiyyətindən yarısı çox düşdü, amma burada hətta 10-15 kanal, televizyon kanalı olduğu halda bir kanal belə Türk dilində və ayrı deyil, Fars dillərində bərnamə yoxdur. Bizləri, bəlkə də intizarlarının birindən, bizləri Türk olaraq bu məmləkətdə tanımalıdırlar. Yəni, demək olar ki, bu fraksiyondan intizar var ki, fəaliyyətlərin bu zəminələrdə ki, bizləri Türk olaraq tanımalıdırlar, Türk olaraq bizə xürmət qoymalıdırlar. Nə Azəri unvanı ilə bizi fəqət tanıyalar. Biz Türk dilimiz Türkçü və bu İranda da yaşamışıq, yaşayırıq və bu İranda da hamıdan çox bəlkə buranı qorumağa qan vermişiz. Ona görə bir Türk insanı olaraq bizə əziz əhəmiyyət verilməlidir, nə ayrı unvanla. Əz olsun, İranı fəqət yalnız bir dilinə, bir hüviyyətlə, bir varlığına tanınmamalıdır. Bu, İran bir kəsir millə və kəsir qovun bir ölkədir. Onun içində yaşayanlar bütün qovmiyyətlərə, dillərə, fərhənglərə önəm və əziş verilməlidirlər. Ona görə bu məsələlər çox önəm daşıyır və bizə əhəmiyyətli şeylərdir. O ayrı şeylər də çox vardır, amma o önəmli olan şeyləri mən burada dedim ki, xidmətçilər burada unvan oldu.